aziz doğuşlar.
Hürmetli radyo dinleyiciler, hazır sizni Tataristan'ın halık, Rossiya'nın atkazanan artisti, 30 yıldan artık Tatar Devlet Operi hem Balet Tiyatrı solisti bulup işleyen İdeal Işbulekov yazmalarından konsertinlerge çakırabız. Kompozitor Najib Jihanov'nın Jalil operasından bir neçe yazık yangırar. Jalil ariyesi, Ahmet Feyzi librettisi, Sağ Bul Kazan, Almaz Mınasipov jetekçiligindegi simfonik orkestrga kuşulu başkarılgan yazma.
Yeah.
Жәлил әриесі, ұшанма. Жәлил Ариозасы, Кишер Илім.
Yeah.
Жәлелінің «Емуға құлау» ариесі, Идеал Ишбуляков хор һәм симфоник оркестрга кушылып башкарган язма. Жәлел операсыннан финал яңғырай. Ахмет Фәйзи шиғыры. Шулай ұқ хор һәм симфоник оркестрға құшылы башқарылған язма.
Син мәтін болмар сені, Әм балылы шейдер батаны, Әй сен мина, ұқылы, бақсыратылы, Кәлләріңді қаяр. Hey!
Сез Идеал Ишбүләков язмаларыннан концерт тыңлыйсыз. Мөхәммәт Садры шигырьләренә язылган ике әсәр яңгырар. Яшьлек җырым син. Салих Сәйдәшев әсәре. Фортепианода Ксения Виноградова. Син теләсәң. Ренат Еникеев музыкасы. Фортепианода автор Ренат Еникеев.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ерәм чишмә булып, ерәгенә керсәм, идем мин.
Мәхмүт Хөсәен шигырына Александр Клещерев язган «Яңа Казан» дигән җыр. Фортепианода Екатерина Соколова. Концертыбызны Бату Малюковның «Мөнир Мазунов» шигырына язган «Җырла сеңелем» дигән әсәре белән тәмамлыйбыз. Фортепианода шулай ук Екатерина Соколова уйнаган язма.
Thank you. Еленечка.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Идеал Ишбүләков язмаларыннан концерт тыңладыгыз.